Já, ég var að spyrja því áðan hérna kraftaskáld en heyrður þú nokkuð tíman sögur um galdramenn hérna í sveitinni?
Þeim er verið hjálpa, sko. Ég skal segja þér þegar eitthvað fær orða sem verið galdra. Hvort að þú eða ég. Að þá hérna getur ymislið stjæð. Hvað segir það? Af því, sko, að þeir, þetta er sagt um þau. Það getur ymislið stjæð. Og þegar að hérna, þegar að maður stendur þarna, þá er það bæði sá sem að gefur úr þykur, sem að hérna sjálfa stað að úr því verður. Já, myndi að það, jú. Já, úr því verður eitthvað ákveð. Já, nefnilega það. Já. Þetta ekki myndi að það. Og hérna, þá er þetta, þegar einn kall, sko, við skulum segja galdra, maður gerir svona sterka vísu, og ljú, það er allir, ég veit það ekki. En þá er það sá sem að gerir hann hjálpar honum með því að hann opna sig fyrir að taka móti þessu, og svo getur hann ekki gert aðri eldri, svo bara hann trúir því, svona einhvern veginn ofar. Og hvað verður svo að því? Ekkert mér það. Ég